Warta Berita KBS World Radio 23 Maret 2022. Berita-berita utama, Presiden Moon tunjuk Ri Chang-hyong sebagai gubernur BOK yang baru. Satu dari lima warga Korea Selatan telah terkena COVID-19. Korea Selatan izinkan penggunaan darurat obat COVID-19 Lagevrio. Bersama saya Meida Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mencalonkan seorang pejabat Dana Moneter Internasional atau IMF untuk menjadi Gubernur Bank Sentral Korea atau BOK yang baru. Sekretaris Senior Kepresidenan untuk Komunikasi Publik Park Soo-hyun pada hari Rabu mengatakan bahwa Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Ri Chang-yong ditunjuk untuk menggantikan Lee Ju-yol sebagai Gubernur BOK yang baru. Park membeberkan Ri memiliki pengetahuan mengenai teori ekonomi dan pengalaman dalam pengimplementasian kebijakan ekonomi domestik dan internasional serta kebijakan moneter. Ditambahkannya bahwa Ri mendapatkan kepercayaan penuh dari orang-orang di sekitarnya. Ri pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Keuangan Korea Selatan dan Kepala Ekonomi di Bank Pembangunan Asia. Seorang pejabat senior di kantor kepresidenan mengatakan pencalonan itu telah didiskusikan dengan pihak Presiden terpilih Yoon Suk-yeol dalam rangka meminimalkan kekosongan akibat sisa masa jabatan gubernur saat ini yang tinggal sebentar lagi. Masa jabatan Lee Ju-yol yang telah menjabat selama 8 tahun akan berakhir pada akhir bulan ini. Pertemuan antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden terpilih Yoon Suk-yeol ditangguhkan akibat perbedaan pendapat dari kedua belah pihak. Pihak Presiden terpilih sebelumnya telah menunjukkan tekad untuk menggelar pertemuan, mengatakan bahwa hampir tidak terdapat sekalipun pertemuan dengan Presiden Moon dalam proses transisi kepresidenan saat ini. Juru bicara Presiden terpilih Kim Eun-hye menyampaikan dalam pengarahan singkat pada Rabu bahwa Presiden terpilih Yoon dapat bertemu dengan siapa saja tanpa memandang dari partai berkuasa atau oposisi jika hal itu dapat membuahkan hasil untuk kepentingan rakyat. Dia melanjutkan bahwa pelaksanaan pertemuan antara Presiden Moon dan Presiden terpilih Yoon dapat diselesaikan secara rasional. Dikabarkan bahwa terdapat perselisihan antara kantor kepresidenan dengan pihak Presiden terpilih mengenai relokasi kantor kepresidenan untuk pemerintahan yang baru. Di samping itu, tampak juga pertentangan mengenai penunjukan untuk mengisi jabatan pegawai pemerintah seperti anggota komite audit. Ketua Fraksi Partai Kekuatan Rakyat Kim Ki-hyun mengatakan bahwa Presiden Moon harus menyerahkan tugas kepada Presiden terpilih. Oleh karena itu, pertemuan antara Moon dan Yoon perlu segera digelar. Sementara itu, Presiden terpilih Yoon Suk-yeol pada Rabu mengadakan pembicaraan via telepon dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc untuk membahas peningkatan hubungan antara kedua negara. Komite Transisi Presiden terpilih Yoon Suk-yeol menyampaikan bahwa keputusan mengenai latihan militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat adalah keputusan yang akan dibuat oleh kantor kepresidenan saat ini bersama Amerika Serikat. Juru bicara Yoon, Kim Eun-hye, menyampaikan posisi tersebut pada hari Rabu dalam sebuah pengarahan rutin ketika ditanya apakah Yoon telah menyampaikan pendapatnya di tengah upaya Amerika Serikat untuk menyamakan pandangan dengan Seoul tentang latihan gabungan yang kemungkinan akan diadakan pada bulan depan. Kim mengatakan bahwa pemimpin angkatan bersenjata Korea Selatan saat ini adalah Presiden Moon Jae-in. Ditambahkannya bahwa dia memahami keputusan mengenai latihan bersama tersebut akan dibuat melalui konsultasi antara Washington, pemerintahan saat ini, dan Kementerian Pertahanan. Seoul dan Washington dikatakan telah sepakat untuk mengadakan pelatihan Staff Management Krisis atau CMST mulai 12 hingga 15 April dan latihan skala penuh pada tanggal 18 hingga 28 April. CMST merupakan latihan pendahuluan yang dilakukan menjelang latihan gabungan utama dengan tujuan untuk menjaga kesiapan terhadap kemungkinan provokasi lokal. Jumlah kasus harian COVID-19 di Korea Selatan kembali naik mendekati angka 500 ribu kasus saat Korea Selatan mencatatkan rekor bersejarah 10 juta kasus penularan. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan atau KDCA pada hari Rabu melaporkan sejumlah 490.881 kasus yang dikonfirmasi selama 24 jam terakhir hingga pukul 12 malam dini hari, termasuk 42 kasus yang berasal dari luar negeri. Setelah 793 hari sejak kasus pertama dilaporkan di Korea Selatan pada 20 Januari 2020, total jumlah kasus COVID-19 telah mencapai 10.427.247 kasus. Ini berarti satu dari lima warga Korea Selatan telah terkena COVID-19. Jumlah harian terbaru ini sekitar 130 ribu kasus lebih banyak dibandingkan hari Selasa kemarin, dan menandai jumlah tertinggi kedua setelah 621.205 kasus yang dikonfirmasi pada hari Kamis lalu. Dilaporkan sejumlah 200 191 kasus kematian akibat COVID-19, sehingga total jumlah kasus kematian telah mencapai 13.432 kasus. Meskipun tingkat fatalitas kasus tetap tercatat rendah sebesar 0,13%. Jumlah pasien yang mengalami sakit kritis berkurang 20 orang dibandingkan sehari sebelumnya menjadi 1.084 orang. Sejumlah 1.827.031 pasien sedang menjalani perawatan di rumah hingga Rabu dini hari. Dan tingkat okupansi tempat tidur di unit perawatan intensif untuk pasien kritis di seluruh negeri telah mencapai 64,4%. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Korea Selatan pada hari Rabu mengatakan pihaknya telah menyetujui izin penggunaan darurat obat COVID-19 buatan merek yakni Lagevrio yang mengandung molnupiravir. Obat Lagevrio yang baru saja disetujui penggunaan daruratnya itu direncanakan akan digunakan bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan hingga berat dan pasien kritis dari kelompok beresiko tinggi yang tidak dapat menggunakan obat pil Pfizer Paxlovid. Obat buatan merek tidak dapat dikonsumsi oleh ibu hamil serta anak dan remaja berusia 18 tahun ke bawah. Lagevrio diminum 2 kali sehari sebanyak total 4 kapsul selama 5 hari. Korea Selatan dilaporkan bersiap merilis dokumen terkait pertemuan antar Korea dari tahun 1971 hingga 1991. Untuk itu, Kementerian Unifikasi tengah melakukan peninjauan dan evaluasi untuk menyediakan dasar hukum agar dapat secara berurutan mempublikasikan dokumen-dokumen tersebut kepada publik. Kementerian pada awal tahun ini telah menetapkan peraturan tentang perilisan dokumen yang dihasilkan atau diterima selama pertemuan antar Korea. Berdasarkan peraturan ini, arsip dan dokumen yang telah lewat 30 tahun dapat dibuka kepada publik setelah sebuah dewan musyawarah untuk pembukaan arsip KTT antar Korea berdiskusi dengan instansi-instansi pemerintah terkait. Tahun ini, dewan tersebut mengatur pembahasan mengenai dokumen-dokumen selama 10 tahun, dimulai dari pembicaraan lintas batas pertama antara kedua Korea pada Agustus 1971 hingga 1981, yang melibatkan pertemuan Palang Merah untuk reuni keluarga. Meskipun dokumen dari antara tahun 1971 dan 1991 memenuhi syarat untuk ditinjau sesuai dengan peraturan tersebut, namun dewan itu memutuskan di tahun ini hanya akan meninjau dokumen dari masa 10 tahun pertama yang memenuhi syarat. Harga rumah secara nasional yang diumumkan pada tahun ini naik 17,22%, turun 1,83% dari setahun lalu saat terjadi peningkatan lebih dari 19%. Dari antara total 17 kota dan provinsi di seluruh negeri, semua daerah menunjukkan kenaikan harga rumah kecuali Kota Sejong. Harga rumah di Kota Incheon melihat lonjakan terbesar sebanyak 29,33% dan kemudian diikuti oleh harga rumah di Provinsi Gyeonggi-do sebesar 23,2% dan 14,22% di ibu kota Seoul. Seiring dengan naiknya harga rumah yang dipublikasikan tersebut, beban pajak bagi orang yang memiliki satu unit rumah pun meningkat. Sehingga pemerintah Korea Selatan telah mendiskusikan cara untuk meringankan beban pajak tersebut. Demikian, pemerintah telah memutuskan bahwa besaran pajak properti yang harus dibayarkan oleh pemilik satu unit rumah dan pajak real estate komprehensif untuk pemilik rumah tunggal akan dipertahankan sesuai dengan besaran pajak tahun lalu. Adapun, pemerintah juga akan menerapkan sistem baru untuk mengizinkan penangguhan pembayaran pajak real estate komprehensif bagi pemilik satu unit rumah berusia 60 tahun ke atas. Angka kelahiran bayi di Korea Selatan kembali mencatatkan penurunan selama 74 bulan berturut-turut, sementara jumlah pernikahan berada di level terendah pada Januari. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Nasional Korea Selatan pada hari Rabu, dilaporkan sebanyak 24.598 bayi lahir pada Januari 2022. Berkurang 1,2% atau sebanyak 311 bayi dibandingkan periode yang sama setahun lalu. Angka kelahiran bayi meningkat di 6 kota utama di Korea Selatan termasuk Busan dan Daegu, sedangkan jumlah kelahiran di 11 kota utama lainnya termasuk Seoul dan Incheon mengalami penurunan. Angka kematian di bulan Januari tercatat sebanyak 29.686 jiwa, naik 9% atau 2.477 jiwa dari setahun sebelumnya, dan mencatatkan rekor ketiga terbanyak sejak statistik terkait mulai dikumpulkan pada tahun 1983. Seorang pejabat dari Badan Pusat Statistik Nasional mengatakan peningkatan angka kematian disebabkan oleh penuaan populasi yang terus berlanjut dan meningkatnya resiko akibat krisis pandemi COVID-19. Jumlah populasi Korea Selatan telah mengalami penurunan selama 27 bulan berturut-turut sejak November 2019. Sekian Warta Berita KBS World Radio.